šāds lēmums būtu jāizvērtē kontekstā ar citām iespējamām alternatīvām, kas būtu pamatkapitālā ne tikai palielināšana, bet arī kapitāla sabiedrības atsevināšana vai aktīva iznomāšana, tad konkrētajā gadījumā domas lēmums norādot tajā konkrētu privāto partneri, kas ieguldīs pamatkapitālā, mūsuprāt, nav likumam atbilstošs, jo faktiski tas ignorē komerces likuma 198. pantā noteikto kārtību, respektīvi, ka ir citas trešās personas, kuras var pieteikties jauno kapitāla daļu iegūšanai, ir absolūti nekorekti jau lemt par konkrētu investoru, ignorējot iespējamo trešo personu, kuras pieteiksies šīm kapitāla daļām tiesības un intereses. Mēs rakstīsim vēstuli Jelgavas domei un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu īstenot šo procedūru juridiski korektā un likumam atbilstošā veidā.